Varsovia vento, la podcasto mia ci ambona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Radio Teatro de Varsovia Vento, kunlabore kun Teatro Espera de Jerzy Fornal prezentas Emilia La Penna, Trompo.
Do tiel ili aranĝis mian eternan kuŝejon. Nu, vere modeste. Certe por tio ili ne elspezis pli ol 10 minutojn. Friponoj por sia heroe pereinta kamarado ili ŝparis minutojn. Tiui suoi. Ciu ili entute estas miai? Oh, ne, tio estas vere necredebla malestimo. Ili metis citien dum maldextrain suoi. Unu estas mia. Kai alia, diablos tiu de kie ili alportis ĝin, kai tiu havas la honoron ke sur lia tombo pompu 23 ŝuoj. Ho, mensoguloj, trompistoj, do absolute ĉio en ilia propagando kaj varbado estis trompa. Ilia trompa manipulado atingis min el post la vivo. Ne sufiĉis ke pro ilia babilaĉado mi suferu sub bomboj en koto kaj ŝlima akvo, ke mi donu la vivon por la celo, kiun ili titolis heroa misio. Jen, ili trompas min eĉ post la morto. Ho, fekaj banditoj! Se mi povus montri al vi, oh, se mi povus. Nun mi vere ne povas. Ja, estas du maldekstraj ŝuoj kaj tiu pafilo. Vidu, vidu, ankaŭ ĝi vekas dubon ĉe mi. Mia, ja, jes, kompreneble. La pafilo entute ne estas pafilo, sed nur ia ruba skeleto de iama pafilo. Kiu mi diru pri tio? por siaj heroj ili eĉ pafilon sparas, kvankam pafilo en la nuna milito estas pli ornamaĵo de la soldata uniformo ol bezonata armilo. Kaj ankaŭ tion ili ne volis oferi por honorigi mian eternan kuŝejon. Ho, aĉuloj, aĉuloj. Oho. Kies estas tiu kasko? Mi ne konas ĝin. Nu, jen la nova friponaĵo. Ili puŝis sur tiun ruban pafilon iun kaskon de malamika soldato. Nur la signon ili forgratis, kaj ili opiniis: nu, ja, kasko estas kasko. Kaj por vi, Joĉjo, ankaŭ tiu estos bona. Vi ja ne povas plu riproĉi. Ho, friponoj, bestaj subfosantoj, damnaj trompistoj, trompistoj. Tio do estas honorigo de la mortinta heroo, kiu senhezite oferis sian vivon por la sankta misio de sia patrujo. Du maldekstraj ŝuoj, unu ruba skeleto de malnova patilo kaj fremda kasko, kaj kiel parade ili entombigadis aliajn. Kiam tiaj paradoj bonvenis al ili, kiaj paroladoj, kiaj belaj floroj, flagoj, silko, ho, friponoj, ankaŭ morto servis al ilia trompa propagando. Junuloj, via patrujo bezonas vian vivon, vian kuraĝon. Sed se la sorto destinos al vi heroan morton, via patrujo ne forgesos vin. Jen kiel digne ni ordigos vian lastan kuŝejon. La patrujo ne forgesas siajn filojn, kiuj oferis sin sian vivon por ĝia bono. Tiel parolis tiu dika streba generalo, kaj ni ĉiuj stultuloj pie aŭskultadis, kredante al liaj vortoj. Ho, kiaj idiotoj ni estis, mi kaj ĉiuj aliaj. Ho, kiel naivaj sencerbuloj. Jes. Parade ili enterigis miajn kolegojn, kiam tio konvenis al ili, kiam ili bezonis parade ŝtopi niajn orelojn per mensogoj. Sed kiu havis malfeliĉon ricevi mortigan pafon en momento, kiam parado ne estis planita, jen kion ricevas: tombon, por kiu ili eĉ dek minutan laboron ne foruzis. Ho, friponoj, kie vi estas nun? Nenie ili estas. Al neniu mi povas krii la veron. Bone ili prizorgis, ke mia buŝo silentu eterne. Ho, friponoj, trompistoj, mi bone scias, vi estas ekster atingo de miaj krioj. Ĉu vere neniu ekzistas, kiu volas aŭdi mian veron, la mian? kiu ne plu havas ian intereson mensogi. Mi ne plu povas karieron ricevi monon, gloron, famon. Cio tio gravas por mi, sed ne plu por mi. Pro cio tio vi pretis humiligi kaj leki polvon, se tio povas doni profiton al vi. Kaj mi, jen mi jam estas ekster tio. Lau deklamitaj mensogoj mi glore kaj heroe oferis mian vivon por la patrujo. Jen la pago por mia heroeco. Du malpuraj soldataj maldekstraj ŝuoj sur unu fuŝe kaj rapidege elfosita kabo. Jen la pago por miaj 20 jaroj, kiuj ĉi tie finiĝis en tiu honto de tombo. Oh, ĉu neniu povas aŭdi min? Min, kiu ne mensogas. Aŭdu, aŭdu min, vi, griloj, kiel gaje ĉirpantaj. Aŭdu min, vi, herbo, kiel indiferente kreskanta. Por vi tute egale, ĉu vi kreskas sur ies tombo aŭ en la reĝa parko. Aŭdu min, ho, aŭdu min vi, vento, kiu tiom ofte hurlas kaj susuras en literaturo, sed kiu estis tiom kruela, kiam mi senŝirme kuŝis sur kampoj. Aŭdu min, vi steloj, vi, kaj same tiel brile, aŭdas min ĉi tie, kaj mian patrinon, kiu mil milojn da kilometroj for de ĉi tie atendas leteron de sia heroa. Filo, steloj, diru al mia patrino, ke ŝia filo heroe putras en unu truaĉo. Steloj, vento, griloj, diru al ĉiuj, ke heroeco en milito odoras je sango, kaj ĝia ombro estas trompa, fripona mensogo, mensogo! Pri libereco, por kiu ni devas oferi nian vivon. Kaj la generaloj, ne. Mensogo pri la misio de la patrujo, por kiu ni devas verŝi nian sangon. Ne, 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 ne kredu. Nenio tia ekzistas. Ekzistas nur unu vero. Milito estas plej terura sanga trompo, trompo, trompo. Aŭdu min, steloj, per viaj radioj komuniku iel tiun veron al ĉiuj miaj kamaradoj, kiuj ankoraŭ kredas al tiuj adrangaj trompistoj. Steloj, aŭdu, milito estas la plej terura maskarado, kie maskoj falas apenaŭ post la morto. Post la morto, kiam neniam plu estas riparebla. Ho, stulte, stulte kaj terure. Ho, tagigio comenzigas. Lau la rito de supersticio mi devas mal aperi. Mia tempo passis. Bone. Mi iras. Sed stelo, vento, grillo, herbo, ne forgesu mia mensagion. Milito estas nur, 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 nur. Terrorra. Oni mi naskis ne demandante, ĉu mi tion deziris. Oni devigis min soldatigi, kaj al batalo min tiris. Oni trapafis al mi la kapon, kvankam mi tion ne volis. Kaj oni ĉiam min en la vivo homo libera titolis.
Mi audis tion kelkfoje, laŭ mi tute ne eblas la verkon dividi. Do, pro tio entute. La fina komento venis kompreneble de Ludoviko Lazaro mem. Kaj tiel divenis al fino de ĉi programo, kun gvidis ĝin aŭ fakte gvidis...
Martuŝa.
Me.
Ruĝa, Karina.
Kaj mi, Irek. Ĝis la reaŭdo, kaj aŭskultantoj.
Dziś dla